Unha e media do mediodía en Cope Lugo, notas necrolóxicas. A señora dona Magdalena Granda Díaz e o seu esposo, o señor don Lino Muinelo Pérez, da casa Muinelo de Rubiños, finaron na súa casa de Rubiños, Cospeito, o día 11 de xaneiro do ano 2026, os 91 e 93 anos de idade, respectivamente, confortados cos auxilios espirituais. Descansen en paz. A súa filla María Teresa Muinelo Granda, netos Rocío e Salustiano Ferreiros Muinelo, neto político Manuel Alonso Rego, irmáns de Magdalena Manuel e Raquel Granda Díaz, irmáns de Lino José Manuel Elvira Muinelo Pérez, irmáns políticos Blanca Penalonga, Julio Rivas, Marina Vila, Isabel Canle, Luis López, Claudina Fernández e Salustiano Lís, afillados Rocío, Maribel e Carlos. Sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración polas súas almas e máis a asistencia ao funeral que polos seus eternos descansos terá lugar mañá luns, día 12, ás 12 do mediodía, na capela do Tanatorio Serfuja de Castro Ribeiras de Lea. De seguido procederase a conducción dos cadáveres ata o cemiterio parroquial de Rubiños, Cospeito, onde serán inhumados. Capela Ardente, Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Estará aberta a partir de hoxe, domingo, ás 4 da tarde. A misa de velorio será ás 8:30 da noite na capela do tanatorio. Agradecense, pero non se admiten flores. Funeraria Serfuja. Agradecimiento. La familia de doña Consuelo Grande Carregal da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron al funeral de primer aniversario, acto celebrado ayer sábado en la iglesia parroquial de A Milagrosa, Lugo. Funeraria Fernández, Albia. 1:33 do mediodía en Cope Lugo, foron notas necrolóxicas.